ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebu nyibu la mwona banso na sango na biso ya na lukuta la Lingala. Sango ya mokile luli na kalinene ya sango na lukuta la Lingala. Na lolaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 to pesa mibongo lisungi na Lionel Gaima na ndeko na biso mosusu sango ya mokile lulu pesa milibino na Edi Isango na sango ya mokile ya lelo to kolobela Mampinga ma Uganda masakoli ete moye kolo Arabi na kombo ya Abwakaze moko na batumbuki ba ADFND atinda ki kubuma ba yekoli kule kantuku mine yo kati yo ya lise moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya Mampinga ma mabele ma Uganda akumaki lelo na lubwaku ya Mwalika na territoire ya Beni Polaire. Masolo ma mesa tope table ronde po na kota la soki état de juge komi wapi e kuka kite koloba soki esengeli kotika ko bongolo tope kolongola état de siège e ezali na ekolo Congo démocratique uto sika koleka minubale na ndambo toko landa awa moko na ba kelimibeko. Lelo na sango ya mokili lelo tokolanda pe masolo po itali bongo monganga na sala nini tokolanda bongo Bob Lubamba wazali bongo monganga akoyamula na patuma kalala alimasi po itali bokono bobengami asme tope bokono bwa mpema yango ndi makambo tokokendi na bozindo na yango na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na makambo imenso tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya ikolo Congo démocratique apesi lelo ebonga ya bokambi SADC lisanga liankita ya bikolo bi Afrika ya nsi na mokokani waye mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bokutani ya mbala tukumine na misato ya bayangeli ba bikolo ba dibokelie na Luanda na Angola. Président Tshisekedi apesi na lisikulu na ye losako na bondeko ya bayi SADC baye bandimaki kotinda mampinga mabasoda babango na ikolo Congo démocratique na nzela Misalami bengami SAMIDRC pour na kopesa maboko na bitumba ya kuluka kosukisa misalami ya batumbuki ba M23. Bosambisami bwa Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya moyi opposition ya ekolo Congo démocratique Moïse Katumbi mobandaki lelo na cour militaire ya Ndolo na Kinshasa a fundami koteka mboka kupesa na naba paya mikanda miabu kingi miamboka pe kuyukana naba ofisye ba Rwanda pe kubebi sabongo bukingi ya ikolo Congo démocratique pe lisusu kozoma na minduki ya bitumba na bozangi ndigisa. Maître Hervé Diakese Mosambeli waye alobi ete bozwami na munduki ya pistole eye zaki bongo yambo tina ya bukangami bwa Salomon Idi Kalunda bozani lokuta mpo bazuzi bazongeli lisusu likambo yangote mpo na makambo masusu ndi mabakiza makisima na bokangami bwa Simon Idi Kalunda lelo nde ntina ya kufunda manayi ndi ilubamaki Salomon Kalunda Idi akangamaki omokolo mwa tukumisato ya sanza mitano na libanda lya mpepo ya njili na Kinshasa tango alingai kosala mobembo basambili baye bawanganaka makambo maemaso afundami na yango. Haute cour militaire ya Kinshasa et pesaki lobi loleki bon somi pona mo ntango na bato babale kati na baye bakangama pe basambaka elongo na François Béa mo pesituli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique bazuzi ya basoda ba pesi bon somi bwango na secrétaire particulier ya François Béa Guy Vanda pe na ba colonel Baike lokola titre Mokili Lili pe Pierre Kalinga. François Béa abimaka mboka pona kuluka lisungi ya minganga na ndingisa ya bazuzi na sanza ya mwambe ya mubu muleki afundama kubebisa bokingi ya mboka kuyukana na batu basusu pe kuluka kukwisa bokonzi na ekolo Congo démocratique. Babungi ba ADF kuleka kama mitano na tukuminei na mwambe, baboma makipe kuleka manduki kama moko na ndambu mabutola makie sakuli mampinga ma Uganda UPDF maye mazaliko bundaka elongo tope na mupanzi ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki na misala mibengami shuja UPDF ebimisi mutango moye lelo liboso ya papanzinali ebisi. Bakambi ba mampinga babi kolobia sedia uli kitalia Afrika ya West bazali kukuta na lelo na Ghana na tina na kutala soki bakotinda ba soda na Niger pona koluka kuzungi sana makasi mokonzi amboka Mohamed Bazoum oyo ba soda ba bate la kai ba kangaki pe ba boto la kibo konzi nzokande mokambi ya ba soda ya mokonzi ya ba boto li mokonzi na Niger general Abdouaha Tiani a sakoli na ex oye koma Twitter lelo eti ayambaki na masolo lelo ministre ya misalami ya bapaya ya Gabon oyo president Ali Bongo Ondimba atinde la kiye po na masolo. Moi opposition ya Senegal Ousmane Sonko oyo a kangamaka utu sanza eleki na kufunda mako mema mobulu na mboka a koti na l'hôpital oye sakoli basambili ba yepe lingomba ya politiki liya ye liye mbula matari ya Senegal e kanga kipo na itumbu ba mbula matari ya Senegal ba pe sibi ya noti na tina ya mbokoti l'hôpital loye Ousmane Sonko a boya koli a utu mokolo mwa tukumisatu ya sanza ya sambo eleki pona kupamela tina na ya lokuta akangama na ye alobaka ete ezali pona kopekisa iko ulela mapona mi ma mobu moko ya lokola moko jamboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampinga ma Uganda masakoli ete moye kolo Arabi na kombo ya Abouakaz moko na batumbuki ba mba ADF nde atinda ki kuboma ba yekoli koleka ntukuminei okati ya lise moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya mampinga ma mabele ma Uganda akomilelo na lubwa kutupe vale ya mwalika na territoire ya Beni pa ya sakoli yango tolanda bulayi bwango na Erikas Mwisi.
Mwalika ezali lubwaku ya monene ukati ya park national ya Virunga na territoire ya Beni awawe tuka ya Nord Kivu epai batomboki ba ADF basili kotonga ba camp na bango ezali nsima ya kobeta mana mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya Uganda. Lieutenant General Kayanza Kaunga ya force terrestre ya Uganda akani ikosukisa motomboki Abukwaze na muninga waye amigo baye babumaki baye kulina Uganda mikolo miliki. Tuyuka lieutenant general Kayanza Kaunga.
Wakaenda Uganda wakaua watoto ya shule. Mulisikia hiyo?
Ndio.
Bakendeki na ikolo Uganda kuboma baye kudibuyuka kiyango. Biso tuzali kosala manso pwete toku kakukulandela mutomboki Abukwaze na muninga waye amigo. Baende batinda ki batomboki badef mikolo miliki kuboma baye kulina Uganda. Biso mapingeti elongo na ya bino ya ekolo Kongo ni ukatik to kikondi mayango soki mokete ya biso ezali ete kime kwa kuzunga o etando eye ya ekolo Kongo Demokratik. Abouakaz na amigo tukubabuma
Abouakaz na amigo tutawapiga tutawauwa hapa.
Mapinga ma ekolo Uganda masakuli ete bayi Monisco misalami ya kimia ma ONU bazali kukangabisa kana bango nsima ya UPDF mpe FRDC koti ya kimia na cheferi ya watalinga mpe Rwenzori na teritori ya Beni. Tulanda lisusu lieutenant general Kayanza Kaunga.
Kambi ya UN ya Kamangu wamefunga ya Monisco. Monisco Kamangu wamefunga yani hawana kazi.
Kambi ya bayi Monisco na Kamangu basili kukanga na sektori ya Rwenzori mpe basili kukanga poete tuzali kusala misala ya bozongi sikimi ya uitandu iye. Na yango tuzali kusinga sebu sundi ya bino bafandi uete kime kwa kuzunga uitandu iye. Tuzali kusala makasi mikulu mizali kuyaba kukanga pe bisaka biabango bisika misusu lukola bakangi na Kamangu na mutuanga pe bango balobie te suki uzali musulman ndio kuki kubika kasi suki uzali katoliki isingilo kwa kuwa
watu ambao wanasema wao kama waislamu ndio wanafaa waishi duniani hapo wanasema kama wiko katoliki kama uko protestant unafaa kufwa.
Nouvelle société civile ya territoire ya Beni et Singin Kimia ya Solo tozwaki maloba mamulobeli na yango ujina ivoa.
Tomona te esika moko te babunda po basove baoyo bavandi esika moko esika bitumba ezo sale mato esika munguna azo beta. Yango nde tosenga bazonga avant mikolonyo swana po toyebi bien kaso ki bakei kimia ekozonga kaka kolekela mapinga mabiso maekolo. Pona koloba ete ke ba nguna bakzonga na Uganda poto msusu wana eko eza penza ekomona na namiso tango munguna yoka frappe surtout ba frappe wana ya yambo.
UPDF mapinga maekolo Uganda mazali kosunga maye maekolo Congo Démocratique FARDC kosi de sabatombo kibadef. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi uto Beni. Kotika kubongola tope kolongola etat de siège et ici sika mibu mibali na sanza misatu na bituka bia Ituri epe ya Nord Kivu na monile ekolo Congo Démocratique masolo na mesa tope table ronde ya mikolo misato e salamaki mikolo misato na Kinshasa ekokakite kopesa ya nuna mituna miye toko yoka bongo ndimbula ya mokili mibeko ya Magi Daniel Fuara anuna oezalaki moko na bacha kimanzaka na petition tope ya mukanda ya kosenga ete etat de siège et ceux qui sama na monile ekolo Congo Démocratique tu kabongo mukili mibeko Daniel Fura una na mituna na biso
mwana mboka mukili mibeko Daniel Fura uma ozalaki na masolo na mesa ezalaki masala makina mikolo misato na palais du peuple pona kotala soki etat de siège ekomi wapi kobongisa kotelemisa kolongola. Toko simbani na mokuse penza na 45 sekonde.
Oye, na mokuse esengeli batubaye baete masolo oye sali na wana ngumba Kinshasa na pale du peuple pona kota la magambo etat de siège. E tui mikano ya ko yebisa mokonzi ya mboka, mokonzi de kolo Felix Antoine Tshisekedi ete ako manako longola mesure exceptionnelle wana oyo babengi etat de siège, oyo zo sara musala kino lelo na province ya Ituri na oya Nord Kivu. Pona nini tolobi boye, tolobi tina nango ete mesure bazwaki po ekamba province mibale wana, donc province ekamba na ba militaire, na dona ba mapinga po baye bana kozongisa kimia pe boboto kati ya population, baye bana kosekirize population na biloko nango, bakomi na lo, na bakomi na niveau ya kokoma na objectif wana teti nango nde batu nyonso oyo majorite ya batu oyo bazalaki na masolo oyo esalemaki ezalaki konvoke na president ye moko balobi ete eza mieux balongola mesure wana po arme siko etikala kaka na mutala nango, etika makambo ya administration ya ba entité territoriale, etika makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana, me ezala focaliser pona mutala nango oya défense ya intégrité ya territoire mobimba et puis ya sécurisation ya bana mboko.
Nakolanda maluba ya ministre wa yambo mukano izalaki kabonaki ngambo musuba lingi elongwa ngambo musuba lingi babongo la yango alobi au memango mukonzi mboka pe okatema ezabongote
soki tolandi ya solo ezalaki mwana batu muke oyo balingaki balingi tile lo bazoko supporter bazoko sunga nini position na bango o bae banako denire kaka meziro wana kasi itozana demokrasi mutra mutuaza kopesa opinion na ye soki batali na efektif c'est-à-dire nombre ya batu uba yaki na msala wana na masolo o mokonzi amboka bengaki majorite penza ebele ya batu nde balobi meziro ngeli elongwa po ete ezo sala msala te donc
majorite mingi na batu ya
komona rapport bon c'est plus de la moitié donc batu bazaki wana lokola ba 500 mais koleka ba 500 et de koleka 400 et dele nyonso balobi mesure wana il faut elongwa po ete esali musala te donc ba chiffre ezali na ba rapport godi godi oto sali na kaniti rapport wana bazertaki na secrétariat technique oyo ko prepare ango malamu pona ko pesa premier ministre po atinda a transmettre ango pa mokonzi ya mboka à travers bachisko ezali na kaniti akozala vraiment édifié pona ko zwa décision malamu
ikanini kuleka matata bitumba kuboma batuzo kuba balongola état de siège ndenge bozo senga nini ko salima bitumba kokoba te kuboma omna bokuse.
Le problème est que l'armée m'a pinga à cause de la bango ou de la constitution de la bango. Kolobaete ba tia batia mingi pesant, guyana bango nyonso, makasi na bango nyonso, pona magambo itali, pour défendre l'intégrité à territoire, pour défendre, pona nako sécuriser la population. Pour lelo, m'a pinga est comme partagé. Au lieu ba kende kosala msala na bango, ya ko défendre population bazola ndela landela mingi makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana bazola ndela mingi makambo ya administration et principalement lokola distraction tango bakozongisa administration et pa ya ba civil bango bakotia mokano na bango bakotia makasi na bango nguya mayele nyoso likolo ya mission na bango constitution apesi bango ya ko défendre intégrité territoriale na ko sécuriser ba imboka.
Le banini ba na bilan ba sali et ngue le banini état de siège est longuité et longi et na beaucoup se penza
état de siège na beaucoup se et longuité pour nanini pour être mission oyo tango bakamata ki mokonzi mboka kamata ki ordonnance wana ezalaki na mission wana ezalaki basa manso pour ba neutraliser ba groupe armé oyo eza na Ituri ba neutraliser ba groupe terroriste ADF na M23 au bazana Nord Kivu. Si kosi ma mbula mbula mi bale na sanza koleka, le logo mona ba groupe armé wana bazui sou souhaiteni mingi ya mabeleito. Ba groupe rebelle wana terroriste pe bazui eko, bazui le logo churu Bunagana ezana maboko ya M23. Pona nini, liboso etat de siège ezala kiboyete. Okomona ba groupe armé ba gagne le sou ba lokalite ebele na kati ya province ya Ituri. Pona nini, parce que armée et sali pesa musala o babandoko de la bango salate bazaki mingi mingi makaniki nyoso batel kolo ya koluka musolo pe ko sala administration na development
na tondo mingi tokozongela yo pona masuku na tango ha tokozongela yo
zalaki bongo mwana mboka Daniel Fura unao ezali mokili mibeko pe mopona miya mahagi na Ituri ko yanolapo itali bongo masulo na mesa to pe table ronde pona kotala suki itali siege eye ezali bongo utakoleka mibi mibali na munile ekolo Kongo demokratike komi wapi sika ekomi tango ya linaka na biso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba akoyanolo bongo na Fatuma Kalala Limasi maimatali ngo mboko notope pasi ya pema ibenga maka asme tulanda bongo masulu na bango
monganga nazo yoka pasi ya wa na sala nini
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
bokono oyo ya asme bato mingi bakanisaka eza maladi lokola bagrippe bamaladi oyo bazwaka me bokono ya asme eutaka mingimingi na makila soki moboti azalaki na asme akopesa yango mpe na bana me situation mosusu ezalaka ntango bana baza bamitie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon souka souka tang bazo kola ba poumon na bango e changer c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozobe la ba allergie ba allergie mususu e o continuer ko bimiselo asthme tang ozo kola ou bien oza exposé na biloko wana e salako allergie mais ba allergie wata eza o e kotaka na nzela ya pema oza pe na ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezoketa ti na ba poumon yango mpe ekoki otindika yo okoma na asthme
docteur naoki olobi ba kozala pe expose hein donc kozala bisika ya ba produit chimique kozala na ba allergie ndeko kiko memela yo bokono wana ya asthme est-ce que kiko lobela biso mwa na mokuse hein ba produits chimiques nini kozala exposé na yango pe ba allergie nini ndeko kiko memela moto kozwa bokono oyo ya asthme
ba produits chimiques ezak biloko nyonso oyo okoki ko pema yango ça veut dire que tes zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergique c'est kokui ko uta na ni po ba allergie ezali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka azo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
ama olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu yango aza expose na ba biloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezo développer ba système ya inflammation oye ngie lo baketin nzela na yo place mupepe ekotaka po ekoma na bapoumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace mpo mupepe elekana donc petit à petit bato misusu soka afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekozala poussière ekoki ozala batuyau d'échappement yango nde ekosala ketin poumon na ye nzela wana ekoma moke moto akomi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme ti lelo totrouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme me bakisi sikoyo tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba après oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali
docteur nalingaki natuna tosalelaka baproduit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baproduit wana eko omemela moto bokono ya asthme
baproduit wana mingi balobaka te soki ozoutilize baproduit wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumon ekokobanda kodevelope moke moke asthme ekoki obanda kodevelope affecte ketin ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga mpo soki mwana aza mwana moke akomi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumon na ye lobi a développé asthme ou bien bamaladi misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na lelo nde tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme e aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona motu akomi na pema mokuse ou bien pema na ye ekomi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka motu akomi kokosolakosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapoumon na ye akoki kopema mai na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango mpa monganga na yo parce que monganga aza na bakisi mosusu akoki kocuba yo yango po efungula mbala moko oku kopopi mambamu. Makambu itali bazo sala crise, ozo itilize ba inhalateur na yo ezo salati ki mambamu pa munganga. Munganga ako salisa yo paske bango baza na bakisi oyo bako kiko chuba yo mbala moko na nzoto e edeo en moins d'une minute.
Docteur Bob namona ka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato o babela ka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba ko za libanda te est-ce que moyi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
te ekoko mema moto asa crise ya asthme te mais moyi esala ka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wanande mutu ekokiko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lo baraka ka soki moye bandi ko bima ba ba folo le komi ko pesa bo bata manabanda kupuna ekokiko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekokiko mona ke mutu asali crise nde ba lo ba so mutu azo sa AVC ou bazo sa bwe tuba e mwa tonga na musapi mwa makila e bima ekokiko ko la musaye soki mutu akangamaki mena tango mutu azali ko sala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ko kusala ni pona osunga e munga ngate ya mutu azali pembeni ya mutu asali crise akio sa nde po asunga e
batu mingi o basala ka asthme o munga nga yesi bango ke basala ya asthme batesa bango kisi moko boye kisi wana za ko tshana munoko mena ka ya crise ke mutu angu azana ngu na poche na yete eza place moko musika oyo yepe manaye ezo permettre te aki mamu ake kozwa nini yango mutu aza pebeni ifo aye baka bato bazala pebeni baye baka place inhalateur wane zala rapo na bango ba zwa ngu ba pesa ye eko e permettre ye abanda ko pe mamalamu eza kaka solution moko wana nde toko kiko lobela parce que ba solution misusu ezaka inhalateur wana ou bien okima na pharmacie kozwa inhalateur wana pona kopesa moto
de docteur Bob pona kosukisa est-ce que moto abelaka bokono ya asthme koki kosala sport
ba niveau asthme eza différent ezana batu misusu asthme kosala ke aningana kati mouvement moko ya mokie pe me komi mokuse me batu misusu baza na ba asthme oyo ya mokie ya o babengaka léger c'est-à-dire que akoki komi permettre asala sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona oka u pe me okoma mokuse aitilize yango nde e permettre ye ke akontinue kosala sport mais sport pe misusu epermettaka kaka ofungola efungola nini bapoumon na biso auto mika couper ma tête bien ça dépend des sports mais il faut atuna conseil na mbunga na nae est-ce que situation na nga place na zali awa na asthme niveau na sana ngo est-ce que na ko kiko sala sport mbunga na nae ya ko conseiller malamba
est-ce que pona aussi c'est susu ya suka suka yango yo moto a maladie ya asthme ko komema moto na liwa
mama maladie ya asthme e ko komema moto na liwa parce que tant que solo la kana batu o bazana asthme ba okolo ba soka sali crise za lokwa mutu akoti na kse a mai azo luka pima parce que asthme ezo conduire mutu vela place mutu pe kota ka eza la bloqué soke bloqué o za lisu na mutu pepete o e ko sala keta e ko ki o conduire na ba problème na niveau a cerveau na yo ozo
Ezala kibongo docteur Bob Lubamba pona kolamola na bokono bwa asthme na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yangonde sukisi sango ya mokili ya lukasi ya motu ezala kite ete mokambi ya mampinga mama bele ma UPDF ya Uganda li ete mwana mboka ya ekolo abi abwakazi ndi atinde kibatu kubuma na lise moko na Uganda mikolo mileki tokesibino matundu pubula ndaki biso matundu mingi na Jumbe matundu mingi pe na Lionel Gaima bai basunga kibiso kunzela ya Masini toko bakulanda manaka malulaka la Amerika VOA Lingala ngai kombona ngai Edi Isango.